Charles Gessignoroi Claude cae André Gacon nome de Suissa Radio Internazia. La germana eldonejo Bleicher estas conata de la esperantistoj pro la publikigo de tradukaĵoj kaj originalaĵoj de Richard Schulz. Tiel aperis esperantlingve verkoj de Heinrich Böll, Christian Morgenstern kaj Bertolt Brecht, sub la titoloj La perdita honoro de iu Katarina Blum, Pendumilaj lidoj kaj Tri groŝa romano. En la germana lingvo la verkoj Mein geliebtes Esperanto kaj Europäische Hochsprache donas al vasta publiko la eblecon nacilingve informiĝi pri la nuna disvolviĝo de la zamenhofa lingvo.
La eldonejo Bleicher ne fakiĝis en la publikigo de nuraj verkoj aŭ tradukoj de Richard Schulz. Sub la titolo Elektitaj satiroj, ĝi intimigas nin kun la duonridanta, duongrincanta humuro de la israelano Efraim Kishon, tio pere de esperantigo de Gerhard Ziegler.
La legado de tiuj satiroj renkontigas nin kun altira aŭtoro, kiu estas, laŭ la reklamaj klarigoj de la eldonejo Bleicher, la plej konata humura aŭtoro de la nuna epoko. Ĉiam laŭ tiu informa rapida prezento de Efraim Kishon ni ekscias ke liaj libroj kaj teatraĵoj estas tradukitaj en 26 diversajn lingvojn kaj ke sole en Esperanto libro plena je lia humuro ĝis nun ne estis havebla.
Gerhard Ziegler, la tradukinto, estas fakte amiko de Efraim Kishon. Li elektis por ni el liaj verkoj belajn kaj karakterizajn rakontojn. Kaj lia esperantigo neniel kaj neniam pensigas al traduko. Tute matura kaj agrable harmonia estas la lingvo de Gerhard Ziegler, kaj pro tio ni esperas, ke baldaŭ, dank' al lia arto, nova verko de Efraim Kishon estos legebla en Esperanto.
La eldonistaj diroj vi kore ridos kiel la rakontanto luktas kontraŭ nekomprenemaj oficistoj, obstinaj policanoj, kalveco kaj nekorekte programitaj komputoroj estas iom trompaj. Fakte ni ne kore ridas. Ni eniras tre apartan etoson, kie rido kaj iamaniere sufero kuniĝas. Tial la rido neniam estas vere plena, ĉar en ĝi miksiĝas kompato al la rolantoj. Tio konstante pensigas al la situacioj, kiuj karakterizas la filmojn de Charlie Chaplin. Tre aparta etoso, kiu igas nin samtempe rid kaj ploremaj, kaj kiu lasas en ni spurojn de kunsuferado.
Ero el la rakonto titolita Kiel oni gajnas amikojn verŝajne vekos vian simpation por Efraim kaj lia bona edzino, ĉar vi daŭre vin demandos, kiel vi kondutus, se vi troviĝus en ilia situacio.
Iun vesperon sonoris ĉe nia pordo. Tuj la plej bona edzino el ĉiuj eksaltis, rapidis tra la ĉambro kaj diris:
Iru, Efraim, kaj malfermu.
Antaŭ nia pordo staris geedzoj Grossman, Dovo kaj Lucia Grossman, agrablaj homoj mezaĝaj en pantofloj. Ĉar ni ĝis nun ne renkontiĝis, ili sin prezentis, ne forgesante pardonpeti nin pro malfrua ĝenado.
Ni ja estas najbaroj,
ili diris.
Ĉu ni rajtas eniri por momento?
Ni petas.
Per mirinda trafcerteco, ili tuj direktis siajn paŝojn en nian salonon, ĉirkaŭiris la pianon kaj haltis antaŭ la teĉaro. Jen, vidu do, Lucia triumfe sin turnis al sia edzo. Ne estas kudromaŝino?
Nu ja bone, la vizaĝo de Dovo pro ĉagreno ruĝiĝis. Vi venkis, sed antaŭ hieraŭ mi pravis. Ili fakte posedas britan enciklopedion.
Ne temis pri brita enciklopedio, Lucia korektis lin. Mi diris nur, ke ili havante enciklopedion, cetere tre snobiĝis, kaj nenion plu.
Tre domaĝe, ke mi ne sonbendigis viajn parolojn.
Fakte, tro domaĝe.
oni ne povis ignori che minacis enšteligi iom grada malamicezzo en tiun conversazion. Pro tio mi proponis che ni cune sidigiu cae tiu arrange conversaziu pli comforte ciel dezas inter plen crescintai homoi. Che signoroi Grossman capiese acceptis mian proponon ciu unuope. Dovo demetis sian pluvmantelon, cae niai gastoi sidigis. La pijamo de Dovo estis grisa blue striita.
Ni loggias en tiu domo, vid al vide del via.
Dovo comensis montrante al gi.
En la quina etaggio, passintiare ni faris ferio voyagion al Hong Kongo, cae tie accetis bonegan binoclon.
Mi confirmis che binocloi el japana productado estas plei bon qualitai.
Maximuma pli grandigo unu al dudec, Lucia fanfaronis tirante jentiun haro bucligilon. Per tiu binoclo, niec vidas ciun detalon en via loggeio, cae docio quelcfoie condutante quasau obstina mulo, firme assertis che tiu obiecto malantau via piano estas cudro machino. Tiu rilate, li ne estis detemigebla, quancam oni clare povis ecconi sur tiu obiecto florvason. De ciam florvaso staras sur cudro machino? Giuste pro tio. Sed docio ne capablis compreni tion. Ancau hodiau ni disputis pri tio tutan tagon. Fine mi diris al docio, ciu vi scias ciel ni solvu tiun disputon? Ni iru transen al ili, por mem el trovi ciu el ni pravas. Cai jen ni estas?
Ciom vido pravas aginte tiel, mi laudis ilin. Alicase via disputo daurus ancora unun sen chanso iam gin fini. Ciu ancora io, mi demandis.
Nur la curtenoi, docio ecgemis.
Cion do pro la curtenoi? Cai cial vi ecgemas, mi redemandis.
Ciam ain vi tir fermas la curtenoin de via dormo chambro, mi ancora povas vidi sole via in piedoin.
Cai tio facte estas amare malmulta?
Ne, pro tio mi ne volis plendi, dovo retranquiligis. Via ne devas indulgi min, estas via domo.
La atmosfero de la conversazio pli cae pli varmigis. Mia edzino presentis teon cae salitain bacajoin. Dovo fingrumis ie la suba flanco de sia braco apogilo.
Cion mi do volontes cius?
Nu, cion do?
Ciutie ancora ugluigas mach gumo. Se mine eraras, gi estis rugia. Idiotajo, contrau parolis Lucia, gi estis flava.
Refoie malamichezzo ecflamigis. Ciù normale civilisitai homoi povas paroli unu cun la alia ecne quin minutoin sen malpazi? Quasau tia bacatelo estus decida. Hazarde tiu maggumo estis verda miscis tion precise.
Unu el viai vesper mangiai gastoi antau unu semaino gin gluis tien, dovo clarigis. Estis grand statura cae bone vestita signoro. Dum via edzino iris en la cuireion, li elbusciginte tiun matchgumon, cace circau rigardis, cune alia persona observas lin, cae poste, ciel iam dirite?
Bonege, mia edzino subridis. Ciom vido vidas?
Char ni ne posedas tovo apparaton, ni devas distrinin ali maniere, vi certe ne contrauas al tio, ciu?
Neniel.
En la libro electitai satiroi de Efraim Kishon, vi povos fin legiti un visiton de che signoroi Grossman al Efraim cae lia bona edzino. Jen ciel concludigis tiu internaibara rencontigio.
Ni petis che signoroi Grossman baldau visitin in de nove.
Iom pli malfrue ni vidis ciel oni en la quina etaggio del domo trans la strato shaltis electran lumon. Cai en unu de la fenestrai gradoi videbligis tiu svelta staturo de docio. Ciam li alloculigis sian binoclon el Hong Kongo, ni mansignis al li. Li resalutis. Neniu dubo, ni gainis novain geamicoin.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gis reaudo.